Taky vás zdravím a jsem rád, že jsme se sešli a že můžeme společně tak následovat našeho Boha a mluvit o těch jeho věcech, o těch jeho záležitostech, tak jak věříme, že si to on přeje a jak má o tom zájem, protože to patří k boží rodině nebo k tomu, aby boží lid byl vyučován v tom jeho slovu, ale nejenom vyučován, že ho teoreticky, ale je tam i ten aspekt toho vztahu a těch zkušeností, takže Boha nelze, tak jak jsme se smáli, že teologie je nauka o Bohu a Boha nelze se naučit. Boha lze jedině zakoušet v těch každodenních záležitostech. A tak já bych asi chtěl volně navázat na takové téma, a to jsou těžkosti a problémy a starosti, kterým musíme v našich životech často čelit. Dneska to může být třeba to, že děti jsou často nemocný a my jsme nemocní, jo, že to prostě projde celou rodinou. My si to pamatujeme velmi docela dobře, když jsme byli třeba zalezlí v bytě, kde moc nesvítilo slunce a bylo to, já nevím, 3 týdny. Takže jsme si to pamatujeme, jak to bylo náročné a jak jsme prostě si připadali, nebo hlavně Věrka jako ve vězení, prostě, že zalezla v díře někde. A jaký to bylo, když se mohlo jít ven, nebo začít chodit ven. Takže vím, jaký to je. Nebo my jsme to takhle měli, tak. Každý to má trošku jinak. Ale těch těžkostí samozřejmě je víc, mnohem víc, že jo, který musíme čelit a nějak je nést. A nejlepší na tom je, že život vlastně se stává z mnoha různých takových těžkostí, malých či větších bojů, záležitostí a zápasů. A člověk si někdy může pokládat otázku, kde v tom všem je vlastně ten náš dobrý Bůh. Že ho v tom nějak ho nevidíme, že jo. Když jsme v těch zápasech, když jsme v těch těžkostech a když prostě se modlíme, že jo, tak jednoduše, když jsem použil ty děti, tak modlíme se za zdraví děti, že jo, ono je to prostě super, ale oni jsou pořád nemocný a trvá to tu dobu, než se z těch nemocí dostanou, než se z toho nějak vykřešou. Jo, a říkáme si, tak já se modlím a ono se nic neděje. A těch věcí může být celá řada, skoro bych si troufl říct spousta. Jo. Ať to jsou finance, ať to jsou vztahy, že jo, na té nejrůznější úrovni. A my si můžeme říkat, Bože, já už to nezvládnu, já už na to nemám. Ale chtěl bych povzbudit vlastně k tomu, že já nevím, jestli zrovna tohoto je povzbuzení, ale můžeš ten jeden odkaz dát, ten první, kdy Pán Ježíš říká ve svém slově toto. Je to Jan 16:33 a on tam říká toto. Toto jsem vám pověděl, abyste ve mně měli pokoj. Ve světě máte soužení. Ale buďte dobré mysli, já jsem přemohl svět. Ve světě máte soužení, tam je v podstatě varianta budoucího času, budete mít soužení. Jo? Ve světě budete mít soužení. Ale buďte dobré mysli, já jsem přemohl svět. Je to základ, od kterého bych se chtěl trošku i odpíchnout. Jo? Jsou tam totiž dvě zaslíbení. Za prvé, Ježíš říká, ve mně budete mít ten pokoj, takže ho musíte hledat ve mně, ne nikde jinde. A za druhé, buďte dobré mysli, protože já jsem přemohl svět. Takže tady vidíte to, že vlastně ve světě nemůžeme ty věci hledat. To uspokojení a ten klid a ten pokoj a takový to možná představa určitého zabezpečení, já nevím. Jo. Prostě různé věci můžeme si představovat, ale Ježíš říká jasně toto. Ve mně máte mít ten pokoj. A Ježíš nám říká ty věci právě proto, abychom ten pokoj čerpali v něm. Ne nikde jinde. A rovnou předešlu, že prostě je to zápas, takže i když to tady přečteme a je to naprosto jasný, jo, kdyby nám někdo dal instrukce, jo, tohoto je taková instrukce. Mějte ve mně pokoj, buďte dobré mysli, já jsem přemohl svět. Jo. A další instrukce ve světě máte nebo budete mít soužení. Tečka. Jo? Takže je to taková instrukce, která nám ovšem v tom každodenním životě jakoby nepomůže, že jo? Protože ta instrukce není něco, co nám ten pokoj dá. Je to ale návod. Je to návod, kdy nám Ježíš říká, hledej ten pokoj u mě. A ten zápas, který my svádíme, i tady to zaznělo v jedné modlitbě, jo, že nejsme vždycky stoprocentní, jo, nejsme takový ti dokonalí, že jo, vždycky nad věcí. Jo. Takže se pak stane to, že někde upadneme, že někde uklouzneme, že se v tom třeba i trošku rácháme, tak říkajíc, jo, třeba v beznaději a ve frustraci a v otázkách, Bože, kde jsi, já tě nevidím, jako jak tyhle ty situaci můžu vidět.
Jo.
Ale ta instrukce, která je nám tady takhle daná, ta je prostě daná. A jestli chceme zakoušet ten pokoj, jestli ho chceme zažívat a jestli do něj chceme vstupovat, tak není to jinak, nejde to jinak, než skrze hluboký vztah s Ježíšem. Že on je ten, který nás naplňuje, on je ten, který nás vlastně provádí všemi věcmi, které jsou pro nás těžké a ukazuje nám tu cestu. Konec konců všechny nás čeká smrt, pokud Ježíš do té doby nepřijde a nevezme si nás ze stavu nějaké prostě bdělosti nebo ze stavu života do věčnosti. Všichni projdeme branami smrti. Všichni. Pokud se tohoto nestane. A to, co je ale důležité, je, jestli tou bránou projdu s tím, že důvěřuju svému pánu, jestli s ním jsem měl a mám a buduju s ním ten vztah. Protože na té druhé straně je on. A já se vlastně po celý svůj život, ať procházím čímkoliv, připravuju na to setkání s ním, že ho jednou uvidím tváří v tvář. A toto bych měl mít na paměti, každý z nás bychom to měli mít na paměti, že tak to je. A mně se líbí vyjádření jednoho brata, on říkal, na tom jediném, na čem tady, na této straně věčnosti záleží, je to, abychom budovali náš vztah s Kristem. Na ničem jiném tak nezáleží. Ten vztah s Kristem se potom projevuje ve všech dalších oblastech. Ve všech dalších oblastech. Ano, i já jsem měl kdysi takovou představu, že s Ježíšem prostě všechno bude super, ale ta představa byla taková, jakože fakt jako vlastně nebudu mít žádný problém. Jo? To bylo takový, že se mě nic nedotkne a že prostě vším tak nějak propluju, že mě Bůh provede, že on se za mě postaví, ale to platí, ale ne tak, že jakoby já budu mimo toho dění. Jo? A on se o to postará a já nějak jenom vezmu ten užitek z toho, jo, a ty výhody. Ale je to mnohdy tak, že vlastně každý z nás procházíme tou těžkou věcí, těmi těžkostmi a nějak se s tím musíme popasovat. Já půjdu kousíček dál. Ve starém smlouvě, ve starém zákoně je mnoho takových prostě příkladů, kdy ti boží mužové a ty boží ženy procházeli těžkostmi, byť to byly boží mužové a ženy. Byly to někdy kritické chvíle, kterými museli projít a záleželo na tom, jak se k tomu postavili. Jedním z takových příkladů je třeba vyvedení Izraelců z Egypta. Ten odkaz tady nemám, protože to je samozřejmě celá pasáž. Vyvedení Izraelců z Egypta a přemýšlel jsem, když jsem rozjímal před Bohem a tak různě, jak jsem chodil nad tou situací Mojžíše a Izraelců, tak jsem si říkal, Bože, to je prostě strašná věc, ten Mojžíš, který utekl z Egypta, prostě tam šel někam na tu step, tam si pásl 40 roků ty ovečky toho svého tchána, oženil se, měl tam svoji rodinu a měl vlastně svůj klid. On měl svůj pokoj. Já myslím, že se mu ta práce docela i líbila, jo, protože nebylo tam, ne že by to nebylo bez problémů, to určitě ne, ale byla tam určitá stabilita a nemusel řešit nic zásadního. A potom ho Bůh povolává v tom hořícím keři a říká mu, běž, protože já tě posílám, ty vyvedeš můj lid Egypta. A v zásadě, v principu vzato, on na to byl těch 40 roků, kdy byl vychováván v Egyptě, vlastně u dvora, u faraona, tak on k tomu byl připravovaný. Akorát, že dalších 40 let, jako si mohl, tak nějak byl připravovaný jiným způsobem, A potom se do toho Egypta měl vrátit a už to bylo pro něj problém, obtížný, že neumí mluvit a že někdo si myslí nějak, že zadrhával, jo. Ale prostě skončíme na tom, že prostě Mojžíš říká, já neumím mluvit, jo, pošli si někoho jiného. Rozumíte, mě se nechce, já nechci, proč, jako, z jakého důvodu. Já tady mám rodinu, já tady mám ty možná i svoje stáda, to nevím, jo, ale já jsem tady a vlastně jsem spokojený. Mám tady svůj život, ale Bůh mu říká, běž, já jsem tě poslal. A teďka přijde do toho Egypta, tomu lidu, tomu izraelskému národu se představí, kdo je, proč tam přišel, že ho Bůh povolává, ukázal Izraelcům ty divy, jo, aby mu uvěřili. Čteme v Bibli, že když to Izraelci uslyšeli, že se poklonili před Bohem, jo, že mu vzdávali chválu. A přišel problém. Že faraon řekl, a ne, já je nepustím. Kdo jste? Prostě, proč odvádíte ten lid od jeho práce? A místo toho, aby se ty věci zlepšily, protože konečně Bůh poslal toho zachránce, toho vysvoboditele, tak se ty věci ještě víc zhoršily. Protože farao se rozhodl, že když ti Izraelci si takhle vymýšlejí, že by chtěli sloužit Bohu někde na poušti, tak asi mají málo práce, takže se jim té práce přidá. Takže už nedostávali slámu na výrobu cihel, oni v Egyptě museli vyrábět cihly, takže už nedostávali tu slámu museli si chodit sbírat sami, ale museli plnit ten plán výroby cihel. To se jim nezmenšilo. Takže Izraelcům se vlastně přihoršilo, přitížilo. A tak úpěli k Mojžíšovi. Mojžíš zase úpěl k Hospodinu. Volal k němu, proč to dělá Bůh? Proč takhle, proč takovýmhle způsobem? Protože možná měli tu představu, že přišel Mojžíš, Mojžíš řekne faraonovi, hele, tady mě Bůh posílá, abych vyvedl lid, možná by tam převedl pár nějakých znamení a zázraků a farao by řekl, tak jo, tak si teda běžte, já s Bohem, jako s vaším Bohem nechci mít nic společného, jo, klidně si běžte, ale tak to nebylo. Egypt by ztratil mnoho otroků, že jo? Protože oni tam otročili v tom Egyptě. No a tak jednali dál a Bůh říká, víš co, já vás vyvedu, ale ve své moci a síle a na Egyptu zjevím svoji slávu. A my pak víme, jak to bylo, že Bůh dopustil těch 10 pohrom na Egypt a při té poslední, to je pobytí všech prvorozených v egyptské zemi, tak vlastně Izraelci skoro spěšně nebo rychle utíkali z toho Egypta, protože Bůh pobil všechny ty prvorozené v každém domě. Jo, takže ta nálada, představte si, jaká tam byla nálada, jo, v té zemi. Takže oni v podstatě utíkali, ale Egypťané jim na cestu dali nějaký ten poklad, jo, nějaké ty zlaté náušnice a tohoto bohatství. Takže oni tu zemi rychle museli opustit. A zdálo by se, že to je všechno už jako v cajku, jo? Už teda jako dobře, tak už to máme konečně za sebou, hurá. Jo? No a další věc, která se stane, je ta, že se za chvilku ohlídnou a zjistí, že je Egypťané pronásledují, že je chtějí dovést zpátky do Egypta. No, čili vidíme neustále to boží jednání v tom, že jakoby věci se zhorší a že to trvá a že to nejde hned a že se to komplikuje a že tam vstupují jiné věci a jiné záležitosti. No ale potom, nakonec, my už víme, jak se Bůh oslavil. Dneska už si to čteme. Dneska už si to čteme a říkáme, to jsou podivuhodné věci. Bože, ty jsi tak veliký, co ty jsi vykonal pro svůj lid Izrael. Dneska si to čteme. Ale kdyby jsme byli v jejich situaci, kdy nevíte, že Bůh rozpoutí před váma ty vody, takže před váma je moře, za váma jsou Egypťané, vy jste mezi tím a nemáte kam utéct. Nejde to. A takových zkoušek potom samozřejmě Izrael prodělal ještě dost, ještě mnoho, to víme a o tom už nechci mluvit, ale chci, abychom rozuměli tomu, že ne všechny věci, zdaleka ne všechny věci, se vyřeší tím, že člověk se za to pomodlí nebo nějaký čas se za ty věci modlí a oni odezní. Vidíme, že tady Bůh jedná tak, že se ty věci komplikují, ale on sleduje svoje cíle. Kdyby Mojžíš řekl faraonovi, propust mi můj lid, jo, já to zkrátím, faraon by je propustil, oni by odešli, tak by si dneska Izraelci nepřipomínali, nebo po celou tu dobu té historie by se nepřipomínali, jak mocné věci Bůh učinil Egyptu. No a oni to pak předávali z generace na generaci, že jo? Oni si to připomínali, to byla i dokonce povinnost, že mají těm následujícím generacím předávat tady tohoto poselství, jak se Bůh o ně mocně postaral, jak je vyvedl mocnou paží. Dalším takovým příkladem, o kterém už ovšem nebudu mluvit tak dlouho, tak to je David. Král David, který byl pomazán prorokem Samuelem za krále nad Izraelem. Byl to druhý král nad Izraele, jenomže v té době, kdy byl pomazán a ještě mnoho a mnoho let poté, pořád a stále vládl první král Saul. Saul měl vládu a víme, že on věděl, že Samuel pomazal Davida za krále a šel mu po krku. To znamená, pronásledoval ho a chtěl ho zabít. A David, byť pomazán prorokem Samuelem za krále, tak předtím Saulem musel utíkat, schovávat se v jeskyních. A čteme, kdo se k němu přidávali. Přidávali se prostě chudí, vyvrhelové té společnosti. Jo, to byla teda společnost, jo, vybraná, naprosto vybraná. Nakonec jich bylo ale 600. A víme, že to trvalo mnoho let, já jsem to jednou nějak počítal, už jsem to zapomněl, ale trvalo velmi poměrně hodně dlouho, hodně let, než Bůh naplnil to slovo a David se stal králem. Proč to tak bylo? Já nevím. Ale to všechno posloužilo k tomu, aby David byl sformován a stal se mužem podle Božího srdce. Všechny ty věci jsou proto, aby nás nějakým způsobem formovali ve vztahu vůči našemu Bohu. Aby náš vztah s ním nebyl založen na tom, že se pomodlím a stane se, ale aby byl založen na vztahu. Bůh touží s námi mít hluboký vztah a ten vztah se buduje a formuje, že musím říct pro nás trošku nepříjemnou formou přes zkoušky a těžkosti. Ale Bůh nás tím vychovává a vede k tomu, abychom šli právě do hloubky. Když se podíváme na ten druhý odkaz, Bobe, jestli můžeš, Lukáš 18. kapitola, verše 5 až 7, tak Pán Ježíš v tomto odkazu říká toto. Zastanu se té vdovy, protože mi působí mnoho nesnás, aby mě nakonec nepřišla spolíčkovat. Pán řekl, slyšte, co říkáte nespravedlivý soudce. Nezastane se Bůh svých vyvolených, kteří k němu volají dnem i nocí. Bude s pomocí pro ně otálet? Pravím vám, že se jich rychle zastane. Jen až přijde syn člověka, zdali nalezne víru na zemi? Tenhle ten odkaz vlastně začíná samozřejmě prvním veršem. Kdo už tohoto znáte, víte, že jde o povzbuzení k ustavičným nepřetržitým modlitbám, kdy Pán Ježíš ukazuje na tom příkladu nespravedlivého soudce a vdově, která k němu přicházela, jak je třeba, mi se líbí ten nadpis v ekumeně, jak je třeba stále se modlit a neochabovat. Jo? Takže Ježíš potom zakončuje a říká, že ten soudce vyhověl té vdově ne proto, že by byl spravedlivý, jo? Jemu to bylo úplně jedno. Ale dopomohl jí k právu, protože ona k němu volala, ona ho nenechala na pokoji. Je to trošku takové pro mě diskutabilní, tady to co říká Pán Ježíš, jo? Ale to, co je důležité pro mě, je to, že Bůh tady zaslibuje, nebo Ježíš říká, že Bůh se zastane svých vyvolených, kteří k němu volají dnem i nocí. I když bude s pomocí pro ně otálet. Mně to evokuje to, co jsem říkal o těch Izraelcích. Jo? Jakoby je tady Bůh a on ti chce pomoct, ale nebude to tak rychle. Jo, budeš muset něčím projít. Budeš muset se s něčím popasovat. A Ježíš tady říká, pravím vám, že se jich rychle zastane, Jen až přijde syn člověka, zdali nalezne víru na zemi. Tady tohleto, ta poslední věta je takové memento a taková výzva, co syn člověka nalezne, až vlastně přijde na tuhletu zemi. Nalezne syn člověka víru na zemi, nalezne tam lidi, kteří k němu dnem i noci volají. A tady bych chtěl říct ještě tu věc, že ono to totiž může evokovat jednu věc. Jo. Máš problémy, tak k němu za ty problémy dnem i noci voláš. Ale ta pozornost je upřená na Ježíše. Ta pozornost je upřená na něj. Ne na to, že se modlím, protože mám těžkosti, ale na to, že chci být s ním. Že přes všechny těžkosti já vidím jeho. A hledám jeho tvář, hledám jeho vztah s ním, abych ho prohloubil, abych se někam posunul v tom svém životě. Jo. Není to o tom, že mám víru, že se pomodlím a Bůh vyřeší všechny problémy. Ta víra se dá říct jako důvěra, neochvějná důvěra v něj. Jo. Která se ovšem musí projevovat tak, že já mu věřím, i když věci jdou jaksi šejdrem. Jo. A to je to nejtěžší. Když jde všechno po másle, tak to není tak těžké věřit. Jo. Ale když přijdou těžkosti, tam se pak ukazuje, jak na tom opravdu ve skutečnosti jsme. Potom bych chtěl další odkaz, Bobe, 1. Korinským, kde apoštol Pavel, teďka už není to pán Ježíš, ale apoštol Pavel říká toto. Nezachvátilo vás jiné pokušení než lidské. Věrný je však Bůh, který vás nenechá zkusit více, než snesete, ale se zkouškou dá i východisko, abyste ji mohli snést. To je zajímavý překlad, já tady mám ekumenku. A tady je úžasné zaslíbení, když si to člověk rozdělí, tak tam vidí takové věci, že zaprvé je to Bůh, který nějakým způsobem dovoluje ty zkoušky. Procházíme těmi zkouškami a on o tom ví. Není to něco, o čem by nevěděl. Otázkou je, jak se k tomu postavíme, jak to, ty věci uchopíme a jestli nám pomohou k tomu, abychom byli v důvěrnějším vztahu s ním. Potom je tam druhá věc, že je věrný. Takže dovoluje ty zkoušky, dovoluje těžkosti, jo, můžete se modlit, jdete do práce, budete se i modlit dokonce za práci, aby vám Bůh požehnal, stane se blbá věc. Něco třeba, nějaký selhání, anebo prostě nějaká nepříjemnost. Jo? A teďka si člověk položí otázku, jak se to mohlo stát, když jsem se modlil. No, protože nejde o to, že já se modlím a musí se stát to, co já si představuju, nebo to, co já říkám. Ale děje se Boží vůle. Děje se Boží vůle a já vlastně jsem tady, abych dosvědčil to, že jemu důvěřuju přes všechny ty okolnosti. Abych to dosvědčil. Třetí věc je, že Bůh nedopustí, tady je, který vás nenechá zkusit víc, než snesete. Prostě on vás nenechá zkusit víc, než snesete. Tohleto je taková věc, že si řekneme, a kde je ten strop? A kde je ten strop? Když slyšíte takové věci, jako které vám hlava nebere a absolutně nebudete schopni to přijmout. Tak řeknu jeden příklad. Jo? Není to od nás, jo, je to úplně odjinud. Ale jedna rodina, nebo jedni manželé, měli dvě děti. A obě dvě ty děti jim zemřely. Už patřili pánu, modlili se, dětem žehnali, měli s nima vztah. Jo, v 10 letech srazila to dítě motorka, bylo po něm. A tihleti lidé měli sloužit svému Bohu, kteří se za ty děti modlili, kteří se jim věnovali, kteří jim žehnali. Co byste udělali? Do dneška prostě si těch lidí strašně vážím, že oni zůstali věrní pánu. A víte, co se stalo? Byli velmi pokorní. Velmi, velmi. Jsou, oni ještě žijou. Jsou pokorní. Jak bychom reagovali my na jejich místě? Pak je tam řečeno toto, že se zkouškou nám Bůh dá i východisko. Takže Bůh něco dovolí a Bůh dává východisko, protože je věrný. A teďka my do toho vstupujeme, ovšem s tím, že hledáme východiska. Jo, jak se z toho dostat, jo, co udělat, ale ono to někdy prostě nejde. Někdy jo a někdy ne. A nějakou dobu musíme procházet těžkostí, problémy, ale nakonec stejně je to Bůh, který dá to východisko. On nás z toho vyvede. A může to být i tak, že tím východiskem je smrt. Co je pro nás smrt? No a apoštol Pavel psal, že pro něj je to zisk. Máme to takhle nastavené? Nebo si to tady ještě chceme trošku užít? Jako? Ne, já nechci být úplně jedovatý, ale musíme přemýšlet nad tím naším nastavením. Tady jsme jenom dočasně a nikdo z vás nevíte, kdy odejdete. Ani já to nevím, kdy odejdu. Nevím to. Nemusím se dožít zítřejšího rána a můžu tady být ještě za 30 let, já nevím. Ale to, co je důležité, je vědět, že Bůh je ten, který je věrný a dává východiska. Že On tě provede. Přestože my máme svoje představy a určitý plány a teď do toho přijde nějaký zásah, tak Bůh má jiné řešení. On dá jiné východisko. I když to bude bolet. A potom ta poslední věc, kterou já jsem dokázal tady vyabstáhovat, je to, že On chce, abychom obstáli. Jo? Proto On nám dává východisko, abychom tu zkoušku mohli snést, tam je řečeno, snést, snášet to. Na jiném místě se píše, když Ježíš mluví o podobenství o rozsévači, tak on říká, že je mnoho lidí, mimo jiné, kteří zahoří, zatouží po Bohu, rychle se obrátí, ale pak tam píše, přijde pronásledování a tíseň pro to slovo. Ty těžkosti. A potom o těch lidech říká, rychle odpadají. Jo, protože já jsem to zakusil sám na sobě, jak jsem tady říkal, ty představy. Představa, že všechno bude super, bude to růžové, jako, co se mě s Bohem může stát. Jo, jenomže potom pán Bůh začal vychovávat a vést. A najednou jsem zjistil, že to není tak, že hodím modlitbu, vypadne řešení. Jo? Že tak to nefunguje, tak to není postavené, je to o tom hlubokém vztahu. Já ti věřím, můj pane, i když ty věci jsou takhle. A není snadné prostě zaprvé těmi těžkostmi procházet a pozor. Není snadné ani pro ty, kteří slouží s těma lidma jít tu míli. Když jsou v depresi, když jsou v těžkostech, kdy prostě neví, jestli vůbec mají jako dál věřit, protože k čemu to je. Víte, a to je ta plitkost té víry. A potom, když jsem teda zmínil podobenství o rozsevači, to tady nemáme nachystané na prezentaci, tak ze čtyř těch semen, nebo ze čtyř míst, kam to semínko dopadlo, jenom jedno padlo na tu dobrou půdu. A jenom jedno přineslo úrodu. A já se vsadím, že kdybych se vás zeptal, kterým tím semínkem chcete být, vy mě všichni řeknete, no tím, který přináší úrodu. A kdy budeš přinášet úrodu? No tehdy, když zemřeš. To semínko musí zemřít, aby přineslo úrodu. A jak zemřeš? No tady v těch těžkostech a v těch zkouškách, že jo? Který tě vedou, který tě někdy dovádí prostě až do hlubokých, těžkých stavů. Jenom tak zemřeš a jenom tak se Bůh na tobě může oslavit, protože už to nejsi ty ve své síle, schopnostech, vědomostech, úsilí, snažení a já nevím čeho všeho, ale už vyznáš s apoštolem Pavlem, ne já, ale Bůh, který je ve mně. A to je to, o čem to je celé. Takže v tom všem se Bůh v našich životech chce oslavit. Na jeho lidech. Aby byla vidět ta neutuchající důvěra. Co vás osloví? Když vám svědčí někdo, kdo je prostě bohatý, úspěšný, má hezký auto, hezký oblečení a prostě se mu daří dobře, vy to víte, jo? Třeba znáte ten jeho život. A nebo vás do větší hloubky osloví člověk, který tady tyhle ty věci nemá a prošel si těžkýma věcma a přesto vydává to svědectví živému Bohu? My se vám tady řekli, kdyby vám tady někdo kázal a vy byste věděli, že dvě jeho děti zemřely, když jsem tady mluvil o tom, o těch lidech. Kdo by k vám promluvil víc? No ke mně osobně stoprocentně ten druhej. Ten první by ke mně mohl mluvit o tom, jak toho dosáhnout, ale to je tak všechno. Ale ten druhej, tam by to šlo opravdu do hloubky, tam by se mi to velmi, velmi, velmi dotýkalo. Protože by měl tu zkušenost těch těžkostí a přesto zachování té důvěry Bohu. A tak my vlastně, proč to Bůh dělá všechno? Protože nás formuje a protože chce, aby jsme dosvědčili tomuto světu, že On je živý, mocný a jednající Bůh. A toto se stává potom výmluvným příkladem pro ty lidi, kteří jsou kolem nás, protože oni procházejí těžkostmi, bolestmi, strádáním, ztrátou těch blízkých lidí, nejbližších lidí. Pamatuju si na jeden příklad, Věrka to ví, vy to nemůžete vědět ani jeden, protože to se stalo v Německu, když jsme tam byli kdysi v 90. letech, tak tam jsme byli na návštěvě v jednom letničním sboru a bylo ještě s Hlinskem, když jsme tam jeli, a byla tam jedna mladá maminka, měla děti, prostě krásná rodinka, jo, manžel, toto, všechno super, jo. Užívali si to, on měl takový krásný, měl starýho Peugeota, už tehdy to bylo starý, ale měl ho prostě krásně naleštěnýho a vychytanýho. Jo? Já jsem na to koukal, jak on si to užívá. No a po nějaké době jsme se dozvěděli, že ten manžel nějak vážně onemocněl, tenhle ten mladý manžel vážně onemocněl a zemřel. Takže ta maminka zůstala sama s dvěma dětma. Oba dva byli křesťané letniční. Jo? A tak jsme z toho byli takový smutní, jo, i když na dálku, protože my už jsme s nima nebyli. Jenomže my jsme se pak dozvěděli, že na základě toho, jak ta maminka mladá snesla smrt svého mladého manžela, se ta maminka i ten tatínek, tedy její rodiče, obrátili k Pánu. A tady položím takovou tvrdě prostě ekonomickou otázku. O co jde? O to, aby si to ten manželský pár nebo ta rodinka užili, anebo aby bylo víc lidí přivedeno k Pánu. Protože ten manžel, já vím, že to zní teďka tvrdě, jo, protože ten manžel už byl zachráněn, on šel k Pánu. On v úvozovkách jenom zemřel, opustil tento svět, ale je živ na druhé straně. Ale šlo o to, aby skrze tu jeho smrt bylo osloveno více lidí. No a stalo se, že Bůh byl oslaven tou smrtí tohoto muže, a obrátili se další dvě nebo možná více osob. Možná mnoho více jiných lidí bylo povzbuzeno ve víře, ale museli vidět, jak to ta jeho žena snáší. Protože tím prokázala, že skutečně věří Bohu. Skutečně důvěřuje Bohu. A tak já už půjdu k závěru a řeknu, nebojme se důvěřovat ve všech těch záležitostech a okolnostech. Ať to je zdravotní stav, já jsem tady říkal tady tyhle ty vážné věci, takové případy, které znám, o kterých vím, a které se skutečně staly, to není vyčtený, to je možná svědectví těch lidí, který známe. A můžou to být zdravotní věci, můžou to být finance, můžou to být vztahy, ale nebojíme se důvěřovat, protože On nám nedá, abychom procházeli něčím, co bychom nevydrželi. Ale to, že to je těžké a že někdy se nám zdá, že to jde až na dřeň, že to jde až do takové hloubky, kdy si říkáme, už končíme, už to je příliš, to tak můžeme prožívat a zakoušet, ale skutečnost je taková, že Bůh to má ve své ruce a On nás tím provede. A tak bych na závěr úplně chtěl bobe ten poslední odkaz, a to je 2. Petr, 2. kapitola, verš 9. Perfektní, děkuji. Kde je řečeno, Pán umí vysvobozovat zbožné ze zkoušky, ale nespravedlivé zachovávat pro trest ke dní soudu. Takže jestli chceme, jo, tam je taková jakoby podmínka, že jo? že Bůh vysvobozuje zbožné ze zkoušky. A vlastně všechny ty věci nás vedou k tomu, abychom se stali zbožnými. To je takové slovo, které je zbožné, že jo? Nábožné, ale ukazuje to na to, ta zbožnost ukazuje na to, jak to máme ve vztahu k našemu Pánu. Jestli lneme k němu, jestli toužíme po něm. A Bůh tyhle ty lidi vytrhuje z těch zkoušek. Ale potom ty nespravedlivé teda zachovává pro trest ke dní soudu. Nevím, jestli je to teda povzbuzení pro mě, jo? Protože chci být v té první větě, jo? Že chci, aby mě Bůh vysvobozoval ze všech těch zkoušek, ale je tam řečeno prostě, že ty zkoušky taky, že budou přicházet. Nemělo by nás to nějak zaskočit, všechno slouží k tomu, abychom jeho oslavili, všechno slouží tomu, aby se Boží království šířilo. Jo? Protože ten, kdo přijal, ten, kdo už uzavřel smlouvu s Kristem, kdo žije podle jeho slova, respektive bych řekl takto, učí se to, protože nikdo z nás nejsme dokonalý, nikdo z nás nejsme tak perfektní, aby jsme si řekli, hele, už to mám v kapse. My se to musíme učit, ale musíme být na cestě následování, jinými slovy, být jeho učedníky. A pokud, a naše smýšlení, to ještě to si připravuju teprve tady tohoto téma, a naše smýšlení musí být takové, jako bylo v Ježíši Kristu. To píše apoštol Pavel, to neříkám já, to říká on. A říká tam, že svojí podobou byl roven Bohu a přesto nelpěl, ale ponížil se, pokořil se. A já tam tak s oblibou říkám, on se musel tak pokořit, aby vůbec přijal tělo člověka. Jo? Že protože byl v nebeské slávě a to opravdu vyžadovalo hodně pokory, aby to tělo přijal. A on se pak pokořil ještě po druhé, když se pokořil jako člověk. A víme o Mojžíšovi, že o něm je řečeno, že byl nejpokornější ze všech lidí. Jo? A přesto ta Boží sláva na něm byla naprosto zřejmá, zjevná. A tak prostě je to pro mě je tohleto povzbuzení, a teda nevím, jestli pro vás, doufám, že jo, aby jsme věděli, kde hledat tu pomoc, že ta pomoc je u něj, a aby jsme nebyli zmatení, to jsem tam nedal ten odkaz, abychom nebyli zmatení výhní zkoušek, která na nás přichází. Některé ty věci přejdou, protože zkrátka, že jo, když jsou děti malé, jsou víc nemocné, když jsou větší, už to bývá lepší, jo, a tak dál. Jo, a některé věci, zas, řeknu to takhle, prostě přijdou jiné věci. A budou přicházet jiné věci. Ale důležité je, abychom lnuli k Pánu, abychom jeho osvědčili, že jemu věříme, jeho hledáme, k němu se utíkáme a na něj skládáme, do něj skládáme tu naději. Tak amen.